Shëndetësisë ka dërguar një komunikat përmes të cilës e ka cilësuar si të panevojshme mbajtjen e grevës. Ministria e Shëndetësisë konsideron se nuk ka nevojë për grevë, meq shumica e çështjeve të ngritura nga kjo sindikat janë diskutuar, sqaruar dhe zgjidhur në takimin e përbashkët të mbajtur në mars në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tyre, projekt ligji për pagat është tërhequr nga procedura e dërgimit në kuvend nga ana e qeverisë së Kosovës dhe deri në një procedim tjetër palët e interesuara do të kenë mundësi të shprehin pikpamjet e tyre dhe të avokuojnë për zgjidhjet më të përshtatshme për të gjitha kategoritë, të përfshirë këtu edhe punonjësit shëndetësor, theksohet ndër të tjera në komunikatën e Ministrisë së Shëndetësisë. Por Blerim Syla ka thënë se ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani është treguar shumë jo serioz në kërkesat e sindikatës dhe siç thot ai, ndonse është tërhequr ligji i pagave nga ana e qeverisë së Kosovës, nuk është paralajmëruar ndonjë ndryshim pozitiv për punëtorët shëndetësor.
Është një gënjeshtër e rrodhës së qeverisë. Ligji i pagave është tërhek, mirëpo në takimet tona me ministrin Jak Gjillar, që kemi pas, ka thonë se koeficienti i pagës do të bazohet në pagën minimale prej 232 eurove, ndërsa ministri Abrashi në takim me disa sindikata ka thonë se nuk mundet më ngritë më shumë se 170 euro. Dhe nëse bazohemi në deklaratën e kryeministrit, që ka tërheqje të ligjit, por nuk do të ketë ndryshime, atëherë ne ta vlerësojmë vetë popullin, ja kemi në drejtë ajo.
Ndërkohë, mjekët thonë se greva është shprehje e pakënaqësisë së tyre duke kërkuar që të respektohet roli dhe digniteti i mjekut. Megjithatë, greva, sipas mjekëve, nuk do t'i lë pa përkujdesje pacientëve. Drejtori i klinikës emergjente Basri Lenjani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shërbimet mjekësore emergjente do të ofrohen për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës përkundër grevës që do të mbahet duke përkrahur sindikatën e shëndetësisë.
Greva është një pakënaqësi domethënë në nivel të sistemit, nuk është vetëm në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës, njëherë përgjithmonë digniteti i mjekut dhe infermierëve duhet të rregullohet në nivele më të larta dhe ne fare nuk duhet të mendojmë për grevë, fare nuk duhet të mendojmë për gjëra tjera, kur një sistem i tillë brenda shtetit Kosovës duhet të rregullohet me akte të cilat janë në fuqi, mirë po duhet zbatimi tyre të jetë në praktik.
Sidoqoftë, mjekët specialist kohë më parë kishin kërkuar që pagat e tyre të ngrite në një nivel me ato të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Paga e një deputeti në Kosovë sillet në 1500 euro, derisa mjeku specialist paguhet rreth 600 euro në muaj. Ndërkaq në ligjin për pagat që është paraparë të kaloj në kuvend, ishte paraparë që mjekët specialist të radhite në koeficientin 2.7 në një shkallë prej 1 deri në 11, por me kundërshtimin e mjekëve, ligji u tërhoq për të rishikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka adresuar kritika të ashpra në drejtim të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, duke u ndërlidhur me mesazhet e zyrtarëve të BE-s, të cilët e çortuan në mënyrë indirekte Thaçin për deklaratat e tij për Bashkimin e Shqiptarëve në një shtet, nëse Brukseli nuk ofron perspektivë integruese evropiane për Kosovën. Thaçi tha se zyrtarët e BE-s po bëjnë deklarata të gërditshme.
Kërcënim për Bashkimin Evropian është nacionalizmi sërb, është Beogradi që është duke punuar në destabilizimin e rajonit dhe instalimin e ndikimit të fuqishëm të Rusis në Serbi prej bazave ushtarake deri në migat rus, dhe kjo përgjithëdhelje nga zyrtarët e Bashkimit Evropian të Beogradin është dhe këto deklarimi është shumë bajate dhe janë shumë të gërditshme dhe neveritëse dhe të papranueshme për Kosovën.
Një numër i rregullave të rregullore së procedurës dhe provave të dhomave të specializuara të gjykatës speciale nuk janë në përputhje të plotë me kushtetutën e Kosovës. Kjo nënkupton se gjykata ende nuk është e gatshme që të nisë procese gjyqësore në bazë të vendimit të publikuar. Nëntë rregullat të kësaj rregullore nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe prandaj pritet që të shqyrtohen sërish. Rregullat që janë në shpërputhje kanë të bëjnë me mungesën e gjykatësve, bazat e masave hetuese speciale, pastisjet dhe konfiskimin nga ana e prokurorit special, marrjen në pyetje para burgimin dhe statusin e personit të liruar. Policia e Kosovës në vazhdim të luftës kundër narkotikëve ka zhvilluar një hetim tremujor në bashkëpunim me gjykatën themelore në Ferizaj. Ky operacion ka rezultuar me konfiskimin e mbi 312 kg droge të llojit marijuana. Në këtë operacion janë arrestuar edhe 9 persona të dyshuar në përfshirje në veprën penale të trafikimit me narkotik. Kjo sasi e drogës ka pasur për destinacion tregun jashtë Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani. Një raport i inteligjencës franceze ka ardhur në përfundim se forcat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad kanë kryer sulmin me gaz nervor sarin më herë gjatë këtij muaji në veri të Sirisë dhe se Assadi apo njerëzit e tij të afërt e kanë urdhëruar atë. Nuk ka asnjë dyshim se është përdorur gaz sarin në sulmin në qytetin Khan Sheikho, ka thënë ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault, teksa ka prezantuar këtë raport. Nuk ka asnjë dyshim për përgjegjësinë e regjimit sirian, duke marrë parasysh se si është prodhuar gazi sarin që është përdorur në këtë sulm, shtoi ai. Nga sulmi i dyshuar kimik u vran të paktën 87 persona. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka krahasuar fatkeqësinë bërthamore në Çernobil më 1986 me krizën në lindje të Ukrainës, duke shtuar se Rusia po zhvillon luftë të pashpallur ndaj shtetit të tij. Këto komente ai bëri pranë Çernobilit ku së bashku me homologun e tij bielorus Aleksandr Lukashenka përkujtuan viktimat e katastrofës bërthamore në përvjetorin e 31. Antarët kryesor të administratës Trump do të takohen në shtëpinë e bardhë me gjithë senatin amerikan mbi situatën në Korenë e Veriut. Të gjithë 100 senatorët janë ftuar në takim nga sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, sekretari i mbrojtjes Jim Mattis, drejtori i inteligjencës kombëtare Dan Coats dhe generali Joseph Dufort. SBA ka ngritur shqetësimet mbi testet e raketave bërthamore dhe programit bërthamor të Koresë së Veriut, si dhe kërcënimet nga Veriu se do të sulmojë SBA-n dhe aleatet e saj. Një sondazh i ri tregon rritje në paknaqësisë në mesin e rusëve për kryeministrin Dmitri Medvedev. Sondazhi është publikuar sot nga qendra Levanda dhe është indikacioni fundit për thellimin e problemeve politike për Medvedevin. Në këtë anketë kanë marrë pjesë 1600 rusë. 45% e tyre kanë thënë se Medvedev dhe qeveria e tij duhet të largohen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.